Torej, gospa Irena, prav lepo pozdravljeni v naši družbi. Na današnji 25. marec ste torej naše ime tedna. V prvi vrsti, kot se spodobi takole na materinski dan, kot mama kar 7 otrok, sedaj že odraslih, bova rekli, kar je danes pravzaprav, bomo rekli, že kar redkost, pa tudi sicer ste kar aktivni, o čemer mogoče tudi v nadaljevanju današnjega pogovora. Pa če mogoče najprej začneva kar s to vašo veliko družino oziroma še nekako pri vaših začetkih, tudi sami izhajate mogoče iz velike družine oziroma kako vas je pot pripeljala v Kanalski lom?
Pozdravljeni, najprej bi ob današnjem prazniku voščila vsem mamam. No, ko se me že sprašujete o mojih začetkih, sama izhajam iz Seniškega Brega, iz družine, ker so bile 3 sestre. Mama in tata sta na žalost že oba pokojna. No, ljubezen me je pripeljala v Kanalski lom in 14. maja 1987 se je začela skupna pot z mojim možem Francem.
Je bila ta želja po neki veliki družini že takole od začetka prisotna ali je potem nekako prišla sproti?
Ne. Mislim, da se nikoli nisva pogovarjala o številu otrok. Oba sva si želela imeti otroke, ne, ker vsak do si pa ne želi. Ne. In potem so prihajali. Vse sva sprejela kot en velik božji dar.
Mogoče lahko samo poveva, torej koliko so približno sedaj stari otroci, takole, da si bodo poslušalci lažje predstavljali.
Ja, tako je, pri nas je bilo, ta starejši ima 35, ta mlajši 21, 15 let razlike je bilo. So potem tako, 87, 89, 90, 94, 96, 2000 in 2002.
Približno na 2 leti, bova rekla.
Tako je bilo. Prvi 3 v eni rundi, potem je 4 leta premora, sto 2 in potem po 4 letih sta bila še 2.
Pestro je verjetno bilo.
Ja, to moram reči, ja.
Pa če vas mogoče takole vprašam, kdaj je bilo najlažje ali pa potem po drugi strani najtežje, recimo z enim, s 3, s 5, s 7, namreč včasih, oziroma marsikdo reče, da je pravzaprav na koncu z enim otrokom najtežje.
Ja, to bi tudi jaz rekla, ne, ker tisti, ki ima enega, ne ve, kako je s drugim. Zdaj, tako je, če bi prišli vseh 7 hkrat, bi bilo verjetno najbrž zelo, zelo težko. Ker je pa tako bilo, da so prihajali enem za drugem. Pri prvih 3 sem bila še oba z možem, sva bila še mlada, niti ne razmišljaš. Bila sta tudi še mama in tata od moža doma, tako da ker smo na kmetiji, ne, in smo bili v skupnem gospodinstvu. Potem so prišla še 2, so bili že ta prvi 3 malo bolj že veliki, no, ko so pa prišli ta zadnja 2, so bili pa ta prvi 3 še toliko veliki, da so zelo, zelo veliko pomagali pri njegi, pri varstvu. Pa tako, igrali so se eni z drugim, učili so se eni od druga. Ne vem, hvala Bohu, nobenih bolezni takih težkih ni bilo, da bi mogla reči, in po tolikih letih, ko si že oddaljen, recimo, če se spomnim tiste na dojenčke, a ne, ker zdaj že redaš svoje vnuke, si sploh ne znam predstavljati. In mislim, da nikoli ni bilo tako težko, da bi rekel za obupati. Bilo pa zmeram zelo, zelo lepo, no.
Pa verjetno se seveda človek navadi oziroma potem prilagaja sproti, kot ste rekli.
Ja, to pa sploh. Če nisi, če se ne maraš, a če se ne moreš prilagajati, pa jih ne boš jemal. Je tako, nikoli ne misliš, no, sem, tudi v mjesto bile recimo v trenutki, ko sem ugotovila, da sem noseča, pa potem se malo ustrašiš, kako bo. Ma nekako sprejmeš in dobiš eno moč, dobiš, ker ne smeš razmišljati. Tako je pravim, ko te vržijo vodo, moraš plavati. In tako je življenje. Recimo, tudi meni življenje je tako pelalo, da plavaš in no, pridijo ovire, greš okrog ali jih premagaš, normalno, ni lahko, ma na tisto ne smeš misliti, da je težko, ne smeš se ustrašiti. No, tako.
Kako je pa z ljubeznijo? Običajno, ko imajo starši prvega enega otroka, potem se malo bojijo, kako bo z drugim, ali ga bodo imeli še oziroma lahko tako radi. Kako je potem s sedmimi se ta ljubezen množi, deli?
Ja, to je tudi eno vprašanje, ker ni dolgo nazaj, ker me ena gospa zastavila, koga pa imate najrajši?
No, tega se ne sprašuje.
Ne, no, se je, žena je bila iskrena, vprašala, kako to zgleda. Ne, mislim, da je prav vseh lih imaš rad. Je pa tako, da imaš na različne načine, ne, kot kot otroci so. Vsak je unikat. Tudi sama vzgoja, ali kakorkoli rečemo, ni nikoli tisto po enemu kopitu, a ne. Vsak mu se prilagajaš, dobro. Kišen dan te eden razjezi, kišen dan te drugi razjezi, tisto se ponovadi pohliha in ljubezen mislim, da je vsaj za mene, kar sama za sebe lahko rečem, jaz zmeram, da vseh lih, mogoče otroci drugače to zastopijo, ma jaz jih imam vse rada.
V naši družbi je torej danes gospa Irena Žbogar, žena, gospodinja, mama, v prvi vrsti mama, kot smo se prej pogovarjali. Mogoče, če sedaj le skočiva še na vašo kmetijo, torej doma imate veliko kmetijo, pa vendar ste prej tudi, kot ste omenili, že nekje delali, ste imeli druge službe, potem vas je pač življenjska pot pripeljala do tega, da ste potem tudi kmetovanju in seveda družini posvetili nekako življenje oziroma vso energijo.
Ja, tako je. Tu sama prihajam z tako bolj majhne kmetije. No. Moj oče je delal v Salonitu in doma smo obdelovali še enih 10 hektarjev zemlje. Mama je pa zmeraj bila doma. Ko sem se premožila na kmetijo v Kanavskem lomu, Hrobanku, kot se reče po domače, so imeli v štali takrat, mislim, da 6 krav, pa še 4, tako za hlev je bil za enih 10 glav živine. Po času, kot je rasla družina, je bilo treba pa seveda še nov vir dohodka. Takrat sem bila jaz zaposlena na Metalflexu, ki je v Tolminskem lomu, ki je bil obrat. Moj mož Frane je bil na Gostolu. 90. leta je on na Gostolu službo pustil, ker so pač pri nas bili že 3 otroci. Mama in tata njihova sta bila že malo starejša in ni bilo kmetija, ni šlo tako. Je pa on zmeraj imel veseljo in željo za kmetovanje, no, jaz pa tudi nisem bila nikoli prot, sem bila vajena delati že od malha naprej. In potem, ko je on ostal doma, no, sem jaz še hodila v službo, 94. leta se je pokazala možnost, da sem jaz lahko delala kot mozni kontrolor, to je bil terensko delo, ne, in za 4 ure. Takrat pa je moj mož rekel, 4 ure boš pač delala, 4 ure pa bomo plačevali zavarovanje kot kmetica, a ne? Tako da sem bila takrat začela biti zavarvana naprej, kot sem bila prej za 8 ur. No, potem si te on zrihtal zavarovanje, da je potem tudi on bil kmečko zavarovan na kmetiji. Tako da potem smo podedovala eno kmetijo v Tolminskem lomu, ki je bila od ene njegove žlahte, že prej so pomagali to in je bilo potrebno misliti, da bo hlev, ki je bil takrat, da bo premajhna, ne. Pa so pa kar nekaj časa hodilo kroh in gledali, kaj bi in kaj ne bi, tako da 2004 smo se lotili novega hleva na prosto rejo za 40 krav moznic in še za 30 telic, tako da smo začeli s proizvodnjo 2005, smo v hlevu 30 krav začeli most, no, v tem prehodnem obdobju smo po vseh mogočih kotičkih redili telice, da so potem bile 2005, ko smo vselili hlev, da so bile že telile in se smo začeli skoraj na polno. 2007 sem pa tudi jaz nehala delati tole mozno kontrolo, ker smo ugotovili, da je treba doma, da je potreba doma, no, tako da so v tem naprej do 2021 oba z možem prišla do penzije na kmetiji.
Kako vas je življenje peljalo svojo pot, kot ste omenili, kot je rasla družina, je rasla tudi kmetija. Takole se mi poraja še vprašanje, verjetno je bilo pestro. Kako je bilo z organizacijo, sploh takrat, ko so bili večinoma vsi otroci še bolj majhni? Si mislim, da je to kar projekt, recimo zjutraj urediti, spraviti v šole, ne vem, že sami obroki, denimo.
Ja, to je bilo zelo, zelo pestro. Sicer je pa tako, ne, ker so otroci so tako, ko so rasli, tako, ko so tudi prevzemali razne zadolžitve, tako je bilo zelo krat, da, ker jaz sem tako delala na terenu, a ne, in sem šla že zjutraj od doma, mož je šel v hljev in je potem samo vstopil do vrat in poklical tista, ki je buta starejša, aha, moreš še ta druge, ta mlajše, da so šli v šolo. Ob nem času je bilo, recimo, so bili štirje v osnovni šoli, potem so bili že v srednji šoli, pa doma, potem so pa seveda otroci vsak svoji tudi hobi, pa tako je, talente, ki jih dobiš, je lepo, da jih porabeš. In tako tudi mi dva z možem in otrok nismo nikoli tlačili nazaj, da ne bi tistega talenta, ki ga imajo, da bi zavrhli, ampak recimo punce obje sta šle v glasbeno, no, to nismo povedali prej, da imamo 5 fantov in 2 punci. In fant je šport, pač kar je koha veselila, a ne. Tako, 2 fanta nista za šport, 2, 3 so za šport, 2 so tudi za glasbo, pa radi pojijo. Vsak, mislim, da je, kar je hotel, če se le dalo, smo naredili. Tako da se je zgodilo tudi, da sva, ko je bila glasbena šola pa košarka, da sva z možem tako na poti se srečavala pa po dan in še zravn tega je bilo treba pa še hlev. No, srečo smo imeli tudi, da je lom kar tako na taki poti, da če recimo en stoji v mostu tam pod skrtom, vsi vijo, ta gre v lom in zelo krat je kišen pripomohil, da je pač, tudi če je bil otrok še 7., 8. razred, da so prišli s kom drugom domov, ne? Nismo se sekirali. Smo vedeli, da bo, tudi znali so sami otroci poskrbeti za to.
Predvsem to, kot ste omenili, torej vsi otroci so mogli prevzeti neke odgovornosti, neka dela, drugače v takšni veliki družini ne gre in neke razvajenosti zagotovo pri vas niste poznali.
Ja, jaz stopam, da ne, no. Zdaj, otroci bojo mogoče rekli drugače. Namensko nismo nikoga razvajali, seveda. Je pa tudi tako, a ne, otrok, kar mu paša, bo naredil, kar mu ne paša, se bo malo opiru. Ma, vse moraš nekako sprijeti ali pa se vse se poravna, no.
Irena Žbogar je še vedno z menoj v studiju, pogovarjava se torej o vašem življenju, o vaši veliki družini, kar 7 otrok ste nekako sedaj že spravili kruhu, bova rekli. Mogoče o tem nekoliko kasneje, najprej pa še tole, prejle sva se tudi pogovarjali, kako pa je bilo s kakšnim dopustom, kdaj, z letom, tudi to je in glede na veliko družino in glede na kmetijo doma verjetno kar projekt oziroma vam je sploh kdaj uspelo recimo.
Ja, moram reči, da je bilo kar razumevanje strani moža, pa strani recimo njegovih staršev in strani njegove žlahte. No, zdaj bom lahko izpostavila, leta 2000 so nam ponudili za en teden za v Portorožu in seveda kmetija, kam boš pustil, takrat jaz sem bila pri ta 6. noseča, 5 je bilo, no, Matjaž je imel takrat 12 let, kako bo šel. In je pa je svak kar sam od sebe ponudil se, je rekel, kar bejšte, bom jaz poskrbil za kmetijo. In res, mi smo se na hitrem naštimali in šli in on je pa svojim sinom, ki je takrat bil že v višjih razredih osnovne šole, poskrbil za kmetijo. No, sicer doma sta ostala še mama in tata od moža, ne, pač niso več delali, ima so malo za kontrolo ali pa tudi za kišen na sveta, ne, in tako smo šli. Treba je zaupati. No, potem, ko so pa naši že zrasli, ko je bil že ta starejši že imel, končal osnovno šolo, smo pa spet smo lahko šli, ker je potem pa on poskrbil, da je bilo, no, takrat niso imeli tistih 60 glav živine, takrat smo imeli še 10-15, ne, in si to dalo. Prej moraš malo pohitjeti, potem, ko prideš, moraš malo pohitjeti, najbolj moraš zaradi na kmetiji sami, ne reči, da hoče bo kišen mastitis pri kravi, ker se zgodi, ma tole moraš vse vzeti v zakup in tole moraš sprijeti in tole zaupati moraš. To je zaupanje. Glavno. Ker ne moraš reči, samo jaz znam narediti. Ne? In tudi no, otrokem ta velikem smo omogočili, da so šli sami na kišne kolonije, potem je pa kasnega, ko je ta starejš bože kaj velik, da je lahko poskrbu, smo pa tam mlajši so imeli malo več. Da smo šli, nismo, tudi nismo od kišnega morja ali kitaha, 4 dni nam je dost zaležati na morju, imamo 2 dni dost, pa tle ponavadi, če je malo izleto okrog levo in desno, pa tudi po zimi smo se smučali, no, sicer zdaj jaz že čas ne, mož pa tudi, jih je pa sam potem pelil, da so šli tudi na smučanje, nismo hodili po en mesec, nismo hodili po 14 dni, ma mislim, da smo imeli dost.
Vse se da, kar
se... Tako, če se da, se da.
Če že, tako. Ja. No, kot sem preomenila, nekako cilj, naloga vsakega starša je, da otroke spravi do kruha, bova rekli. Kaj pa torej takrat, ko so otroci počasi odraščali, ko so zapuščali gnezdo, je bilo to recimo tudi olajšanje ali vam je bilo vseeno kaj težko?
Ja, ne. Pri nas res vseh 7 je šlo v dijaški dom takoj po osnovni šoli, ko so začeli srednjo šolo, celo en, ker je bil v Tolminu, ker je pač igral košarko in zaradi logistike in treningu je bil tu, a ne. Drugi so šli pa 2 sta bila v Vipavi, drugi pa v Novi Gorici. Takrat, ko so šli, ko je prvi šul, najbrž mala po jokalah. Tako, pa skrivš. Najbrž sem za vse, recimo, malo tako bila... Ne žalost, ampak življenje gre naprej. V mislih sem vse blagoslavljala, da jim bo šlo dobro. No. Mora spustiti. Vse pridejo, pa res tudi zdaj, ko sta tam mlajša, ko sta še študenta, ma več ali meni tudi čez vikende se zmeram doma.
Kaj pa takole, kot mama, kot ženska, recimo, ste imeli kaj časa tudi zase, oziroma ste si ga vzeli, ste ga sploh potrebovali, recimo?
Oh, ja, vzamem si, ja pa. Zelo rada berem, tako da, če hočeš, se vse da, ne. Potem sem začela malo tudi pri društvu podeželskih žena biti malo bolj aktivna, sploh, ko smo začeli s tole skupino ljudskih pevk, korenine in tu dobim sprostitu, tu se malo poklepetaš, se kišenkrat je res tista kava po vajah bolj dolga, ki vaja, ne, ali pa tako in greš in ko prideš nazaj, narediš isto, delo vse počaka, jaz pravim, posoda, če je umazana tam v pomivalnem koritu, bo že počakala, če jo kišen opere, pa še boješ.
Če vas še takole vprašam, ko gledate nazaj mogoče, na kaj ste najbolj ponosni?
To je pa težko vprašanje. na vse dobre odločitve, ker zdaj si jih niti ne bom spomnila, na to si lahko ponosen. In da otrok sredi pride domov, sicer se ne vem, pri nas se ne pogovarjamo tako, ne vem, na globoko in široko, ma recimo, ko te starejš pokliče, ja pa ki, ja se veš, mama neki rabem, ne. No, tudi to je neki, lahko si tudi na to ponosen, da se zmisle tudi, da si, da se nismo nek skrehali, da ne vem, mogoče bilo kar na vse sem ponosna.
In še takole bolj za konec, imate mogoče kakšno spodbudo, takole vemo, da so danes takšne velike družine kar redkost, že recimo s 5 otroki, kaj šele z več, no, kakšna spodbuda, kot rečeno.
Ja, ne se ustrašt življenja, sploh ne se ustrašt, ker je lepo in nepredvidljivo, če ga sprejmeš, dobiš tudi moč. Ni treba gledati reklam, ker mislim, da je zdaj tole pravi, ja, pa je težko, pa se ne da, pa je preveč drogo. Sploh ni res. Poglejmo naše mame, naše stare mame, v čem so živeli, zdaj imamo posega preveč in smo vsega presit. Bojimo se pa življenja. In res, vzeti ljudi take, kot so, in pa res, in pa ne komplicirati tam, če ni potrebe, ker tako bi rekla, živeti in ne se ustrašiti.
Pa najbolje, da s to lepo mislijo in s to spodbudo, kar zaključiva. Gospa Irena, hvala lepa, da ste si vzeli čas in poklepetali z nami. vse dobro tudi vam ob današnjem prazniku, seveda, ja, čestitke in vse lepo v življenju vam želimo še naprej.
Ja, hvala, hvala, hvala za povabilo in srečno in res ne se bati življenja.